News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติให้ความสนับสนุนอย่างเป็นทางการต่ออดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสเพื่อเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนต่อไปเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับสหภาพยุโรปประกาศการตั้งหน่วยงานความร่วมมือใหม่ด้านการรักษาพรมแดนและการตรวจชายฝั่งเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยนับแสนคนเข้าไปในยุโรปผลการสำรวจในประเทศจีนแสดงว่าชาวจีนส่วนใหญ่กังวลว่ากรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตทางทะเลอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนที่ตกเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้เรื่องของ 3D printer หรือเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติที่สามารถใช้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆได้หลายชนิดรวมทั้งกระดูกเทียมส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของภาษาท่าทางหรือภาษากายกับการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติของความเป็นผู้นำติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อให้อดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสนายแอนโทนิโอกูเตเรสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนต่อไปแทนนายบันคีมูนซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนธันวาคมปีนี้การแสดงการรับรองของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้นับเป็นการแสดงความมีเอกภาพซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยนักในบรรดาสมาชิก15ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงและเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่นี้เป็นใครมาจากไหนรวมทั้งมีวาระที่จะต้องจัดการรับมือหลังจากเข้ารับตำแหน่งอะไรบ้างมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม
The Security Council having considered the question of the recommendation for the appointment of the Secretary General of the United Nations recommends to the General Assembly that Mr. Antonio Guterres be appointed Secretary General of the United Nations
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินายวิทาลีเชอร์กินเป็นผู้อ่านคำประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ได้รับรองต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อให้นายแอนโตนิโอกูเตเรสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีค.ศ.2017จนถึงวันที่31ธันวาคมปีค.ศ.2021เมื่อวานนี้นายกูเตเรสได้รับคะแนนโหวตจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ13คะแนนจากทั้งหมด15คะแนนโดยมี2ประเทศที่งดออกเสียงและเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกวีโต้จากประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศและในวันนี้ในการลงมติอย่างเป็นทางการคณะมนตรีความมั่นคงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองนายกูเตเรสโดยจะส่งต่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงตราประทับในสัปดาห์หน้านายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวที่กรุงลิสบอนในวันพฤหัสบดีแสดงความยินดีต่อผลการลงมติครั้งนี้และว่าเป้าหมายการทำงานของตนคือการหาหนทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ยากจากปัญหาท้าทายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งการก่อการร้ายความยากจนและผู้ที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ต่างๆทั่วโลกเขาหวังว่ามติที่เป็นเอกฉันท์ของบรรดาประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงครั้งนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีของความร่วมมือและเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาประเทศผู้นำโลกเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ปกติแล้วสหประชาชาติมีธรรมเนียมในการวนเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการให้กับตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆและดูเหมือนยุโรปตะวันออกจะเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังไม่เคยนั่งในตำแหน่งนี้ นอกจากนั้นยังมีแรงผลักดันจากสมาชิกบางส่วนให้สตรีได้นั่งในตำแหน่งผู้นำสหประชาชาตินี้บ้างแต่ที่ผ่านมาผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงมักได้คะแนนเสียงอยู่ในระดับกลางๆหรือส่วนล่างของบรรดาผู้สมัครทั้งหมดสำหรับนายแอนโตนิโอกูโตเรสว่าที่เลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ปัจจุบันอายุ67ปีนอกจากเขาจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแล้วเขายังดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ. 2005ถึง2015ด้วยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินายวิทาลีเชอร์กินกล่าวยกย่องนายกูเตเรสว่าเป็นนักการเมืองระดับสูงที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและรับฟังทุกความคิดเห็นเป็นบุคคลที่ใจกว้างและถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับ
He is a high level politician. He has been the prime minister of his country and he is a person who talks to everybody, listens to everybody, speaks his mind. Very outgoing.
ครับนายกูเตเรสจะขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2017นะครับมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีและสามารถอยู่ในตำแหน่งได้2วาระโดยคาดกันว่าความท้าทายสำคัญประการแรกของเขาคือการรับมือวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านยุโรปนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีสหภาพยุโรปประกาศเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือใหม่ด้านพรมแดนและการป้องกันชายฝั่งเพื่อทำหน้าที่ลาดตระเวนพรมแดนด้านนอกของสหภาพยุโรปและรับมือกับกระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยนับแสนคนที่เดินทางเข้ายุโรปจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางหน่วยงานความร่วมมือใหม่ด้านพรมแดนและการลาดตระเวนชายฝั่งของสหภาพยุโรปนี้จะทำงานเสริมการทำงานของหน่วยตระเวนชายแดนที่มีอยู่ของ28ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเดิมนะครับและจะทำหน้าที่เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวพรมแดนด้านนอกของสหภาพยุโรปบทบาทของหน่วยงานความร่วมมือใหม่ด้านพรมแดนและการลาดตระเวนชายฝั่งที่ว่านี้ยังจะรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรข้ามพรมแดนซึ่งปฏิบัติงานข้ามประเทศอยู่ในทวีปยุโรปด้วยครับมาทางด้านเอเชียนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์แสดงว่า 76% ของชาวฟิลิปปินส์พึงพอใจกับผลงานการทำงานของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ในช่วง90วันแรกของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการปราบปรามผู้ค้าและผู้ใช้ยาเสพติดและการตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ของกลุ่มประเทศตะวันตกโดยชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบแบบสอบถามของการสำรวจความคิดเห็นนี้เห็นว่าผลงานของประธานาธิบดีดูเตเต้จัดอยู่ในขั้นดีมากประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ใช้นโยบายปราบปรามผู้ค้าและผู้ใช้ยาเสพติดอย่างเข้มงวดแต่ก็ตกเป็นเป้าการโจมตีและวิจารณ์ของกลุ่มประเทศตะวันตกในเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามผู้นำของฟิลิปปินส์ได้กล่าวตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ดังกล่าวและไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้นำของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังได้ตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ที่มาจากสหภาพยุโรปและจากองค์การสหประชาชาติด้วยครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับผลการสำรวจของ Pew Research Center เกี่ยวกับความวิตกกังวลของชาวจีนแสดงว่า 59% ของชาวจีนมีความกังวลว่ากรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารได้ขณะนี้จีนมีข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตทางทะเลอยู่กับหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยต่อคำถามเกี่ยวกับทัศนะที่มีกับบางประเทศนั้น 61% ของชาวจีนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจอินเดีย 81% ของชาวจีนมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีต่อญี่ปุ่นแต่เกาหลีใต้นั้นได้รับการมองในแง่ดีมากกว่านะครับกล่าวคือ 55% ของชาวจีนมองเกาหลีใต้ในเชิงบวกหรือในแง่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับสหรัฐนั้นประมาณครึ่งหนึ่งของชาวจีนมีแนวคิดในทางที่ดีหรือแง่บวกต่อสหรัฐแต่จำนวนที่เท่าๆกันก็มีความเห็นว่าสหรัฐนั้นพยายามที่จะป้องกันไม่ให้จีนขึ้นมามีอำนาจอิทธิพลหรือส่งอิทธิพลเหมือนกับที่สหรัฐเป็นอยู่ในขณะนี้ครับ อีกด้านหนึ่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจของจีนอาจจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้แต่จีนก็ยังต้องการการปฏิรูปในหลายด้านทั้งในแง่ของตลาดการเงินและการปฏิรูปเศรษฐกิจ IMF คาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจของจีนจะขยายตัวที่ระดับ 6.2% น้อยกว่า 6.6% ซึ่งเคยการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาในสหรัฐนะครับข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการดีเบตครั้งต่อไประหว่างฮิลลารี่คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์แต่เป็นเรื่องของพายุเฮอริเคนแมทธิวซึ่งมีกำลังลมแรงถึงราว205กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย260คนที่บริเวณเกาะเฮตินะครับพายุนี้คาดว่าจะขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกของรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้มีคำสั่งให้ชาวรัฐฟลอริดาโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของรัฐนับล้านคนอพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าเฮอริเคนแมทธิวจะขึ้นฝั่งความแรงของเฮอริเคนแมทธิวในระดับ4ตามการจัดลำดับของเฮอริเคนนับว่าร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับสื่อมวลชนซึ่งปกติจะทำหน้าที่สังเกตการและงานรายงานสถานการณ์กลายเป็นผู้เล่นรายหนึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสื่อสูกโจมตีว่าไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งซึ่งมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายเดโมแครตกับฝ่ายริพับริกันไคด้าคอสเทรซี่ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการจับตามองบทบาทของสื่อเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้สื่อได้กลายเป็นตัวแสดงหนึ่งบนเวทีการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรคริพับลิกันตำหนิว่าสื่อนั้นเข้าข้างนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของเขาจากพรรคเดโมแครตทอมโรเซนสไตน์จากสถาบันอเมริกันเพรสอินสติทูตบอกว่าสื่อกลายเป็นผู้มีบทบาทเด่นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้และสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากโดนัลด์ทรัมป
์ Donald Trump in particular and the Republican Party more generally made the press a character in the campaign by saying that the press was
ก็กล่าวว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้รวมถึงพรรครีพับลิกันโดยรวมทำให้การทำงานของสื่อได้รับความสนใจหลังจากกลุ่มดังกล่าวบอกว่าสื่อไร้ความสามารถและตั้งหน้าตั้งตาทำลายฝ่ายตนนะครับทอมโรเซนสไตน์กล่าวว่าระดับของการโจมตีสื่อไม่เคยมีความรุนแรงเช่นนี้มาก่อนขณะที่ฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิว่าสื่อขาดความเป็นกลางแต่ฝ่ายนางฮิลลารี่คลินตันก็ไม่ได้ปราศจากการวิจารณ์สื่อเช่นกันนะครับผู้สนับสนุนนางคลินตันกล่าวโทษว่าสื่อสร้างความสมดุลแบบปลอมๆซึ่งนั่นน่าจะหมายความว่าคนเหล่านี้เห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบการพูดไม่จริงบางเรื่องของนางคลินตันว่ามีน้ำหนักเทียบเท่ากับข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ทอมโรเซนสไตน์เห็นว่าหากใครไม่พูดความจริงสื่อก็ควรทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเปิดเผยความจริงนั้นไม่ว่าความเท็จที่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐบอกกับประชาชนจะมาจากฝ่ายริพับลิกันหรือเดโมแครตนะครับดอรี่ทอริบิโอผู้สื่อข่าวประจำกรุงวอชิงตันของสื่อ RTVA ภาษาสเปนเห็นว่าคนทำงานสื่อมวลชนที่เธอได้สัมผัสนั้นไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ
Media criticizes Donald Trump because what he does and what he says is not because of you know an ideological or political
เธอบอกว่าที่สื่อวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่เพราะมีอคติต่อทรัมป์แต่สื่อต้องการรายงานในสิ่งที่ผู้สมัครพูดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนักข่าวจากสื่อสเปนพูดนี้บอกว่าเธอพยายามเป็นกลางแม้ว่าบทบาทนี้จะทำได้ยากเมื่อคำนึงถึงสิ่งที่ทรัมป์เคยพูดถึงผู้อพยพเข้าสหรัฐและผู้หญิงในช่วงที่ผ่านมาครับด้านโทมัสเบอร์จากสโมสรของผู้ประกอบการอาชีพนักข่าวในสหรัฐ National Press Club ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่างานของนักข่าวที่สำคัญคือช่วยประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมา
that's doing the critical, vital role a journalist has to have in a democracy to educate voters and the
public. เขาบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญต่อประชาชนและประชาธิปไตยตรงที่ว่าสื่อต้องบอกผู้บริโภคข่าวสารว่าอะไรเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลเหล่านั้นก็คือปัจจัยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปใช้ในการตัดสินใจของพวกเขาที่คูหาเลือกตั้งนั่นเองนะครับทอมโรเซนสไตน์จากสถาบัน American Press Institute บอกส่งท้ายว่า
What we need of our journalists are people who say my commitment is to be an observer on behalf of other citizens
เขากล่าวว่าหน้าที่ของสื่อคือการเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนเพื่อดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและมีอะไรอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าในที่สุดแล้วเป็นงานของประชาชนเองที่ต้องตัดสินใจว่าข่าวสารที่ได้รับทั้งหมดนั้นมีความหมายอย่างไรต่อพวกเขาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 18,268 Nasdaq ขยับลง9จุดปิดที่ 5,307 แต่ Standard & Poor เพิ่มขึ้นราว1จุดปิดที่ 2,161 ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
รับผู้ว่าการธนาคารโลกจิมยังคิมและกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าผลประโยชน์จากการค้าขายระหว่างประเทศควรถูกกระจายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นประโยชน์ดังกล่าวจะถูกกลืนหายไปกับนโยบายปกป้องธุรกิจภายในประเทศนางลากาดกล่าวนะครับว่ามีผู้คนอีกมากมายทั่วโลกที่รู้สึกว่าตนไม่ได้รับประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศพวกเขาพากันแสดงความโกรธเคืองและกดดันให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการทำข้อตกลงการค้ากับต่างชาติตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นกรณีที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปและการที่คนอเมริกันจำนวนมากสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์เพราะรู้สึกว่าพวกตนถูกเอาเปรียบจากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายจิมยังคิมผู้ว่าการธนาคารโลกชี้ว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังมีมากเกินไปซึ่งฉุดรั้งการเติบโตและสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศต่างๆนายคิมยังกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แทนการใช้นโยบายกีดกันการค้าจากต่างชาตินะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทที่ปรึกษาด้านยี่ห้อสินค้า Interbrand เปิดเผยชื่อยี่ห้อหรือตราสินค้าของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด100อันดับแรกประจำปีค.ศ.2016ซึ่งใน10อันดับแรกนั้นมี Apple อยู่ที่อันดับ1รองลงมาคือ Google Coca-Cola Microsoft Toyota IBM Samsung Amazon Mercedes-Benz และ General Electric ตามลำดับส่วน Facebook และ Lego นั้นถือเป็นยี่ห้อบริษัทที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในขณะที่ยี่ห้อที่หลุดจาก100อันดับแรกของปีนี้คือ Chevrolet, Kleenex และ Hugo Boss Interbrand ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Omnicom Group ระบุว่าการจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์ด้านการเงินอิทธิพลต่อผู้บริโภคและพลังในการเพิ่มยอดขายของแต่ละบริษัทเป็นปัจจัยในการพิจารณานะครับและบริษัท Snap เจ้าของ Snapchat สื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกำลังเตรียมขายหุ้น IPO ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการตีมูลค่าบริษัทเอาไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นและจะทำให้การขายหุ้นของ Snapchat กลายเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่บริษัทอาลีบาบาของจีนขายหุ้น IPO เมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งตอนนั้นอาลีบาบาถูกตีมูลค่าการตลาดไว้สูงถึง 168,000 ล้านดอลลาร์นะครับและเมื่อวานนี้เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งของสายการบิน Southwest ที่รัฐเคนทักกี้ในสหรัฐต้องสั่งอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องหลังจากมีรายงานโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7ของหนึ่งในผู้โดยสารเกิดลุกไหม้ในช่วงเวลาก่อนที่เครื่องจะขึ้นรายงานระบุว่าโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 7ที่เป็นตัวต้นเรื่องนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งผลิตใหม่หลังการเรียกคืนครั้งใหญ่เ พราะเหตุผลด้านความปลอดภัยเมื่อมีลูกค้าหลายคนแจ้งว่า Samsung Galaxy Note 7เกิดลุกไหม้หรือระเบิดขณะกำลังชาร์จไฟแต่เจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่ลุกไหม้บนเครื่องบินเมื่อวานนี้คือคุณซาร่ากรีนยืนยันว่าตนได้ปิดโทรศัพท์แล้วนะครับก่อนที่จะมีควันลอยออกมาจากโทรศัพท์ขณะที่เครื่องปิดอยู่และไม่มีการชาร์จไฟแต่อย่างใดทาง Samsung มีแถลงการว่ากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุของการลุกไหม้ในครั้งนี้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้ขณะนี้เศรษฐกิจจีนและเอเชียโดยรวมจะชะลอตัวลงแต่ดูเหมือนค่าครองชีพสำหรับคนร่ำรวยในเมืองใหญ่ของเอเชียจะไม่ได้ลดลงตามไปด้วย Wall Street Journal รายงานอ้างอิงผลสำรวจของธนาคาร Julius Baer ในสวิสว่าราคาสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นมากจากปีที่แล้วเช่นราคาซิก้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.6% ราคารองเท้าส้นสูงสตรีเพิ่มขึ้น 4.9% ขณะที่ราคาสมาชิกกอล์ฟคลับเพิ่มขึ้นราว 4% นอกจากนี้ยังรวมถึงราคานาฬิกาเครื่องสำอางประทินผิวค่าโรงเรียนประจำค่าเครื่องบินชั้นธุรกิจค่าปรึกษาทางกฎหมายและค่าทำโบท็อกซ์ด้วยนะครับรายงานชี้ว่าในบรรดาเมืองใหญ่11เมืองในเอเชียเซี่ยงไฮ้คือเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับคนร่ำรวยมากที่สุดรองลงมาคือสิงคโปร์ฮ่องกงโตเกียวและไทเปตามลำดับแต่ราคาที่อยู่อาศัยประเภทหรูหราในเมืองใหญ่ของเอเชียหลายเมืองกลับลดลงในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในสิงคโปร์กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและกรุงเทพมหานคร Wall Street Journal แนะนำนะครับว่าหากคุณต้องการปลูกถ่ายฟันหรือทำโบท็อกซ์ควรไปที่นครมุมไบของอินเดียเพราะราคาถูกกว่าที่อื่นแต่ถ้าต้องการซื้อเปียโนควรหลีกเลี่ยงกรุงเทพมหานครเพราะรายงานบอกว่าค่าเปียโนที่เมืองหลวงของไทยนั้นแพงกว่าเมืองใหญ่อื่นๆในเอเชียครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับจากรายงานธุรกิจสักครู่เดี๋ยวไปฟังข่าวเทคโนโลยีครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เรียกว่า 3D printer สามารถใช้ผลิตอะไรได้หลายอย่างรวมทั้งกระดูกเทียมด้วยและคุณทักษณาขายแก้วจะนำรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กระดูกเทียมที่ว่านี้นะคะเรียกว่า Hyper Elastic Bone หรือเรียกสั้นๆว่า HB ที่ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่หลังจากนำไปปลูกถ่ายลงบนกระดูกจริงในจุดที่ได้รับความเสียหายจากอาการบาดเจ็บค่ะผู้พัฒนากระดูกเทียม HB นี้กล่าวว่ากระดูกเทียมที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิตินี้สมบูรณ์แบบมากกับการใช้งานในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาเพราะราคาไม่แพงและผลิตได้อย่างรวดเร็วค่ะกระดูกเทียม HB นี้ต่างจากกระดูกเทียมที่คนเราสร้างขึ้นชนิดอื่นๆที่แตกหักง่ายและใช้งานยากหรือติดยึดยากบนกระดูกของคนค่ะวัสดุชีวภาคที่ใช้ในการทำกระดูกเทียมชนิดนี้มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุชนิดต่างๆที่พบในกระดูกและฟันและในโพลิเมอร์วัสดุชีวภาพที่สร้างขึ้นมาจึงมีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงทนทานสามารถนำไปดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆได้หลายขนาดและความหนาที่ต้องการแล้วนำไปตัดและพับได้หลายแบบเพื่อนำไปติดยึดบนกระดูกจริงๆได้โดยไม่หลุดค่ะผู้พัฒนาใช้เซลล์ตั้งต้นหรือ stem cells เคลือบลงไปบนกระดูกเทียม HB ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงรองรับที่มีความยืดหยุ่นร่างกายของผู้ป่วยจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกระดูกเทียมนี้หลังปลูกถ่ายลงไปในจุดบาดเจ็บเพราะเป็นวัสดุชีวภาพที่ปล่อยให้ของเหลวในร่างกายชนิดต่างๆไหลผ่านไปมาได้ดีค่ะช่วยกระตุ้นการเติบโตสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาและเติบโตต่อไปในการทดลองกับสัตว์นะคะกระดูกเทียม HB ถูกล้อมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆได้ภายใน4สัปดาห์ค่ะสามารถเชื่อมต่อกระดูกสันหลังของหนูทดลองได้สำเร็จและซ่อมแซมกระโหลกที่เสียหายในลิงได้ผลงานการทดลองนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะรามิลชาศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern ที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีนี้กล่าวว่าการผลิตกระดูกเทียม HB จากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินี้จะนำไปใช้งานได้หลายอย่างด้วยกันเพราะสามารถพิมพ์กระดูกเทียม HB ออกมาได้ในหลายลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นขนาดใหญ่แบบกลวงหรือแบบที่มีความหนาแน่นสูงแบบที่มีโครงสร้างธรรมดาไปจนถึงแบบที่มีโครงสร้างซับซ้อนค่ะอดัมจาคัสผู้ร่วมร่างรายงานผลการทดลองกล่าวว่ากระดูกเทียม HB มีข้อได้เปรียบตรงที่ราคาไม่แพง เขากล่าวว่าในแง่ของการผลิตก็ดัดแปลงได้ตามต้องการและผลิตได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติค่ะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเพียงแค่นำไปล้างและฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยพร้อมนำไปใช้งานเนื่องจากกระดูก TMHB ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้แช่เย็นจากคัสมองว่ากระดูก HB นี้เหมาะกับการนำไปใช้งานในประเทศกำลังพัฒนาอย่างมากค่ะที่เพียงแค่ส่งกระดูกเทียมนี้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วนำไปเก็บไว้ในสต็อกจนกว่าจะมีความจำเป็นใช้งานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็งแต่อย่างใดให้วุ่นวายโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ที่ระบบแช่เย็นยังขาดแคลนค่ะทีมผู้ร่างรายงานผลการทดลองนี้ชี้ว่ากระดูก TMHB ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติน่าจะนำไปใช้งานกับผู้บาดเจ็บเด็กได้ด้วยเพื่อซ่อมแซมกระดูกที่เสียหายจากอาการบาดเจ็บต่างๆซึ่งรวมทั้งอาการบาดเจ็บที่สร้างความเสียหายถาวรต่อร่างกายของผู้ป่วยจนทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสังคมและเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์ผ่านการรับรองการใช้งานแล้วในสหรัฐทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถพิมพ์กระดูก TMHB นี้ออกมาให้แพทย์ได้ใช้รักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกคนได้ภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของภาษาท่าทางหรือภาษากายที่มีต่อความมีลักษณะเป็นผู้นำนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำบทความใน Wall Street Journal เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐเขียนบทความที่อ้างคำแนะนำเรื่องภาษากายสำหรับผู้บริหารซึ่งมีหลายข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปด้วยเพราะพนักงานที่ไม่ใช่คนระดับ CEO หรือเทียบเท่าอาจจะสามารถนำไปใช้พัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้นะครับ Wall Street Journal เปิดประเด็นว่ากรอบความคิดใหญ่จากข้อมูลของการศึกษาหลายฉบับชี้ว่าภาษากายของผู้นำควรสื่อถึงความสมดุลระหว่างอำนาจการบังคับบัญชาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับเริ่มจากศีรษะนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาบุคลิกผู้บริหารแคโรล คินซี่ โกลแมนเจ้าของหนังสือ The Silent Language of Leaders บอกกับ Wall Street Journal ว่าผู้นำที่มีลักษณะนิ่งควรรักษาศีรษะให้ตรงไม่เอียงไปเอียงมามากนักแต่ถ้าศีรษะตรงไม่ขยับเลยนั่นอาจจะทำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นคนหยิ่งยโสได้ครับและถ้าหากใครอยากจะใช้เสน่ห์จากรอยยิ้มผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าให้ยิ้มเล็กๆก่อนแล้วค่อยยิ้มกว้างขึ้นเมื่อเริ่มเดินบนเวทีเพราะการยิ้มมากไปแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้มแข็งนะครับสำหรับการสบสายตาเธอให้ความเห็นว่าการหลบตานั้นเป็นสัญญาณของการมีความลับซ่อนอยู่แต่ถ้าใครสบตาคนคนหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะทำให้คนฟังคนนั้นคิดว่าผู้บริหารแอบชอบอยู่ลับๆและการมองต่ำกว่าระดับสายตาลงไปถือว่าผิดมาตรฐานการติดต่อทางธุรกิจนะครับถ้าหากใครติดชี้นิ้วขณะพูดลักษณะดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวตามคำอธิบายของโจนาวาโรอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่มาเขียนหนังสือเรื่อง What Everybody Is Saying เขาบอกว่าท่าทีเช่นว่าจับผมหรือจับคอเสื้อของตนอาจถูกมองว่าเป็นคนขี้ตระหนกได้ส่วนเอมี่คัดดี้อาจารย์คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีผลงานหนังสือ Presence บอกว่าหากผู้บริหารขึ้นพูดบนเวทีไม่ควรยืนอยู่หลังโพเดียมตลอดเวลาเพราะแสดงให้เห็นถึงการปิดกั้นต่อคนฟังเธอแนะนำว่าควรเดินเคลื่อนไหวอย่างพอดีๆเพื่อให้การพูดน่าติดตามนะครับนอกจากนั้นเธอบอกว่าการเว้นช่วงขณะพูดเป็นสัญญาณว่าผู้บริหารมีอำนาจและสิ่งที่กำลังพูดนั้นน่าเชื่อถือและยิ่งถ้าผู้บริหารพูดเร็วขึ้นเท่าใดภาพลักษณ์ของการควบคุมเนื้อหาที่น่าเชื่อถือนั้นก็จะยิ่งลดลงนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างของภาษากายที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบุคลิกผู้บริหารฝากไว้แต่ประโยชน์ของภาษากายนั้นมีมากกว่าลักษณะที่ดีในห้องประชุมหรือการพูดบนเวทีเพราะเรื่องที่ต้องใช้ความรู้สึกพูดหลายเรื่องก็ต้องพึ่งภาษากายเช่นกันครับ
กับเรื่องราวของความสำคัญของภาษาท่าทางหรือภาษากายที่สื่อ สารออกไปนะครับและมีผลต่อความเป็นผู้นำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบุญครับ Voice of America Washington